ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็มาทำหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการใน3ช่วงดีๆของวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้น้องสันก็ติดภารกิจนะคะเพราะนั้นดิฉันก็ฉายเดี่ยวนะคะที่จะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเรามาคุยกันนิดนึงนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ข่าวของโควิด-19 นะคะหรือว่าโควิด-19 เนี่ยก็ยังไม่สั่งซาไปจากสังคมชาวโลกนะคะที่เราจะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ดูแลตนเองกันให้ดีนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอัตราของการเติบโตแล้วก็แพร่กระจายของไวรัสนี้ก็ยังไปอีกหลายๆประเทศนะคะแล้วก็มีการควบคุมดูแลนะคะท่านผู้ฟังที่จะไปต่างประเทศหรือจะเดินทางเนี่ยอาจจะต้องติดตามข่าวสารนิดนึงนะคะอย่างใกล้ชิดข่าวจะขึ้นมาทุกวันเลยนะคะว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะมีการห้ามมิให้ผู้โดยสารจากประเทศในแถบเอเชียของเราเนี่ยนะคะรวมไปถึงประเทศไทยในบางประเทศเนี่ยก็มีการแจ้งมานะคะว่าบางที่ไม่ให้ลงจากเครื่องบินบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะดูว่าเราสมควรที่จะไปไหมนะคะหลายท่านเนี่ยถ้ายังไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยบางทีก็บอกว่าชะงักและพับโครงการต่างๆนี้ไว้ก่อนถ้าไม่จำเป็นเร่งด่วนก็คือรอก่อนนะคะเพราะว่าเราคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งการดูแลตนเองในที่สาธารณะด้วยเช่นกันนะคะใครก็ตามที่สังเกตตนเองมีไข้สูงไม่สบายเงี้ยก็อาจจะต้องรีบเข้าพบแพทย์นะคะแล้วก็กันตัวเองออกจากสังคมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะอันนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยกันก็คือทำให้ลดอัตราของการกระจายของเชื้อโรคต่างๆด้วยนะคะอันนั้นก็ยังยึดอยู่แล้วเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ในที่แออัดท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะการแพร่กระจายของการไอจามใส่มาสก์หน่อยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราช่วยกันดูแลนั่นเองนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยนะคะวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะอาจารย์ชดาจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของบทเพลงอันไพเราะเป็นเพลงที่ตัดเพ้อนะคะความรักที่เขาล้มเหลวที่ถูกหลอกลวงเนี่ยนะคะก็คือนักร้องศิลปินทางโลกตะวันตกนะคะซึ่งผ่านมาเป็นเวลา 70-80 ปีแล้วนะคะแต่ความเป็นอมตะของบทเพลงนี้หลายท่านยังร้องอยู่นะคะนั่นก็คือบทเพลงของคุณแฮงค์วิลเลียมส์นะคะชื่อบทเพลงก็คือ Your Cheating Heart นะคะต้องมารอติดตามรับฟังนะคะอาจารย์ชดาจะเล่าถึงเกรดและประวัตินะคะจะเรียกว่าบทเพลงเนี่ยโด่งดังก็จริงแต่ว่าชีวิตของคุณแฮงค์วิลเลียมส์เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีความอาภัพอยู่พอสมควรนะคะชีวิตท่านก็สั้นนะคะแล้วก็อายุก็แค่เพียง29ปีเองนะคะต้องรอฟังพิชดาเล่ารายละเอียดนะคะนั่นคือช่วงแรกของเรานะคะช่วงที่2ก็คือเรื่องของเรื่องบันดาลใจนะคะซึ่งอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์แล้วก็น้องซันสรัญญานะคะจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการปรับเซลล์ให้เป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นนะคะกระปรี้กระเปร่าขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ฝากให้ท่านผู้ฟังในช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของเราคือนานาสาระวันนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆของดิฉันเองนะคะที่จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่อง10วิธีที่เราจะลดขยะในบ้านเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังเตรียมติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์กับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีอยากจะชวนท่านผู้ฟังที่รักเสียงเพลงมาร่วมกันส่งท้ายเดือนแห่งความรักด้วยเพลงรักที่แปลกไปสำหรับเดือนแห่งความรักหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะอิ่มเอมกับเพลงแห่งความรักที่สมหวังไปหลายเพลงแล้วตลอดเดือนนี้แต่ว่าก็คงจะมีอีกหลายท่านที่ต้องทนเศร้าไปกับเดือนแห่งความรักทั้งที่หัวใจบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วมั้งท่านผู้ฟังที่อกหักหรือเศร้าเพราะความรักหลายท่านจะว่ายังไงคะไหวไหมคะเดือนนี้เรามาดูชีวิตชายหนุ่มคนนึงดีกว่านะคะว่าเขามีวิธีจัดการกับความรักที่ล้มเหลวของเขายังไงรับรองว่าท่านผู้ฟังต้องบอกว่านี่เป็นวิธีที่เก๋ไก๋ไปอีกแบบนะคะชายหนุ่มคนนี้ชื่อแฮงค์วิลเลียมส์ค่ะแม้ว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มที่โด่งดังในยุคปีคริสตศักราช1937ถึง1952หรือว่าเมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้วนะคะแต่วิธีของเขาเนี่ยนับว่าทันสมัยมากแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถเยียวยาอาการอกหักได้ดีทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะทำตามดิฉันเชื่อว่าเขาจะไม่หวงวิธีนี้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่ทำให้ท่านผู้นี้คลายเศร้าลงได้และยังสร้างชื่อเสียงให้อีกด้วยนะคะเว็บไซต์ Song Facts หรือว่าความจริงเกี่ยวกับเพลงและวิกิพีเดียได้เขียนเล่าชีวิตของแฮงค์วิลเลียมส์ไว้ว่าท่านผู้นี้นะคะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็นักดนตรีผู้ทรงอิทธิพลในฐานะราชาเพลงลูกทุ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักร้องนักดนตรีในยุคศตวรรษที่20รวมทั้งนักร้องรุ่นหลังมากมายที่เอาความสามารถของท่านเป็นแบบอย่างแม้แต่เอลวิสเพรสลีย์นะคะและในปี1952ท่านผู้นี้ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็นักดนตรีที่เป็นแบบอย่างคนสำคัญที่สุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาทีเดียวค่ะแต่น่าเสียดายมากนะคะว่าท่านอายุสั้นมากๆท่านเสียชีวิตตอนอายุ29ปีเท่านั้นเองค่ะจากอาการหัวใจวายซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มสุราแล้วก็เสพยาเสพติดเพื่อจะบรรเทาอาการปวดหลังที่เกิดจากภาวะกระดูกไขสันหลังปิดไม่สนิทภาวะนี้แปลกมากนะคะท่านผู้ฟังเราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินโรคนี้โรคนี้เนี่ยเกิดตอนที่ช่วงแรกที่แม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็เป็นได้แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยแฮงค์วิลเลียมส์จึงมีอาการปวดกระดูกสันหลังอย่างมากตลอดชีวิตของท่านเลยท่านเสียชีวิตอยู่เพียงลำพังในรถในวันที่1มกราคมปี1953นะคะขณะที่จะเดินทางไปพร้อมๆกับผู้ร่วมงานเพื่อจะไปแสดงที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียทางใต้ของสหรัฐอเมริกาค่ะถ้าท่านผู้ฟังได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Your Cheating Heart ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังเพื่อระลึกถึงแฮงค์วิลเลียมส์นะคะท่านจะได้เห็นว่าคนอเมริกันนั้นเสียใจแค่ไหนในการจากไปของแฮงค์วิลเลียมส์ค่ะในภาพยนตร์มีภาพว่าในทันทีที่ผู้ประกาศออกมาหน้าเวทีแล้วก็แจ้งว่าแฮงค์วิลเลียมส์ที่พวกเขากำลังรออยู่นั้นเสียชีวิตแล้วในขณะเดินทางมาแสดงทุกคนในที่นั้นตกใจมากมีผู้ชมคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วก็ร้องเพลงของแฮงค์วิลเลียมส์นะคะทำให้ทุกๆคนลุกขึ้นพร้อมกันแล้วก็ร้องเพลงพร้อมกันเพื่อไว้อะไรเขาหลายหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่ไหวนะคะร้องไห้ไปกับเสียงเพลงที่เศร้าส้อยในวันนั้นหลังจากที่แฮงค์วิลเลียมเสียชีวิตแล้วนะคะความสามารถของท่านนี้ก็ยังประทับอยู่ในความทรงจำของคนอเมริกันตลอดมาท่านได้รับรางวัลมากมายยกย่องความสามารถอย่างเช่นนะคะปี1960เนี่ยดาวที่เป็นตัวแทนของท่านได้ถูกนำไปติดตั้งไว้ที่ The Hollywood Walk of Fame หรือว่าหอเกียรติยศของฮอลลีวูดเหมือนกับดาราดังๆคนอื่นๆที่เราก็คงเคยเห็นในโทรทัศน์นะคะในปี1964ได้มีการสร้างภาพยนตร์ประวัติชีวิตของท่านนะคะชื่อว่า Your Cheating Heart เพื่อระลึกถึงท่านโดยที่ทำเป็นภาพยนตร์เพลงค่ะบรรจุเพลงดังๆของท่านไว้มากมายโดยเฉพาะเพลง Your Cheating Heart ที่เราจะฟังกันวันนี้นะคะเป็นเพลงที่ท่านแต่งก่อนจะเสียชีวิตไม่นานในภาพยนตร์เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็ลองไปดูได้นะคะใน YouTube ยังมีอยู่เลยเป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความลำบากในชีวิตวัยเด็กที่ยากจนมากๆของแฮงค์วิลเลียมส์นะคะชายหนุ่มชาวใต้แห่งรัฐอลาบามาซึ่งอยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา ทั้งที่พ่อของท่านเป็นวิศวกรรถไฟชีวิตน่าจะดีแต่ว่าพ่อประสบอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดจนทำให้ลูกชายคือแฮงค์วิลเลียมส์ในวัย6ขวบต้องขาดพ่อใกล้ชิดทำให้ชีวิตเด็กตัวน้อยคนนี้ค่อนข้างจะว้าเหวแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านมักจะถ่ายทอดความทุกข์ใจออกมาตามเสียงเพลงตั้งแต่เล็กๆนะคะท่านต้องออกมารับจ้างขัดรองเท้าตามท้องถนนการออกมาเร่ร่อนแบบนี้ก็น่าลำบากแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือท่านได้เจอกับชาวแอฟริกันอเมริกันสอนเล่นกีตาร์และแฮงค์วิลเลียมส์เองเนี่ยก็มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงและแต่งเพลงตั้งแต่อายุ14โตอีกหน่อยก็ต้องเร่ร่อนออกเดินทางขายของไปในดินแดนต่างๆร้องเพลงให้ลูกค้าที่มารายล้อมซื้อของฟังเป็นการตอบแทนแล้วก็เป็นการเรียกลูกค้าไปด้วยในตัวนะคะจนกระทั่งมีวงดนตรีมาพบแล้วก็ชวนไปร่วมวงออกเดินทางร้องเพลงไปตามเมืองต่างๆแลกอาหารแลกเงินจากนั้นยิ่งร้องยิ่งโด่งดังมากค่ะจนกลายเป็นราชาเพลงลูกทุ่งที่มีคนหลงไหลทั่วทั้งประเทศและแม้แต่เสียชีวิตแล้วก็ยังคงเป็นบรมครูเพลงคันทรีหรือเพลงลูกทุ่งของอเมริกันและคนทั่วโลกเพลงที่ท่านร้องนะคะ35เพลงติดท็อป10หรือว่า1ใน10ของบอร์ดที่ชื่อว่า Billboard Country and Western Best Sellers Chart นะคะและอีก11เพลงในจำนวนนั้นก็ติดอันดับ1หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำปี1989นะคะท่านได้รับการคัดชื่อให้บรรจุชื่อของท่านลงใน The Rock and Roll Hall of Fame หรือว่าหอเกียรติยศสำหรับเพลง Rock and Roll นะคะปี1999เนี่ยได้รับการคัดเลือกบรรจุชื่ออยู่ใน Native American Music Hall of Fame หรือว่าหอเกียรติยศดนตรีแห่งชนชาติอเมริกันนะคะปี2003แฮงค์วิลเลียมได้รับการคัดเลือกจากรายการโทรทัศน์ชื่อ CMT นะคะให้เป็นอันดับที่2ใน40อันดับนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมและในปี2004ถัดมานะคะนิตยสารอเมริกันชื่อ Rolling Stone ได้จัดอันดับให้แฮงค์วิลเลียมส์อยู่อันดับที่74ใน100อันดับศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลปี2010นะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยกรรมการรางวัล Pulitzer Prize นะคะซึ่งเป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จทางด้านหนังสือพิมพ์นิตยสารวรรณกรรมรวมทั้งเพลงนะคะได้พิจารณามอบรางวัล Pulitzer Prize เนี่ยให้แฮงค์วิลเลียมส์ในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงที่มีงานเพลงเป็นแบบอย่างที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศกออกมาได้อย่างโดดเด่นด้วยภาษาที่ง่ายๆดนตรีที่เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งกินใจมากนะคะท่านเองเนี่ยก็มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งที่ผลักดันให้ดนตรีลูกทุ่งของสหรัฐอเมริกากลายเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตด้านดนตรีและก็วัฒนธรรมของชาวอเมริกันทั่วทั้งประเทศค่ะปี2011บริษัท MGM Record ก็ได้บรรจุเพลง Love Sick Blues ซึ่งร้องโดยแฮงค์วิลเลียมส์นะคะในปี1949เนี่ยไว้ใน The Academy Grammy Hall of Fame หรือว่าหอเกียรติยศแห่งเพลงเนื่องจากแฮงค์วิลเลียมส์นะคะได้ร้องเพลงนี้แล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็โด่งดังเพียงข้ามคืนเมื่อเสียงเพลงได้ออกอากาศและไม่นานนะคะเพลงนี้ก็ติดชาร์ตอันดับ1ของ Billboard Chart จนได้รับการยกย่องให้เป็นเพลงยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี1949สำหรับเพลงที่เราจะฟังกันวันนี้นะคะตามที่ดิฉันบอกไว้ตอนต้นรายการนะคะก็คือเพลง Your Cheating Heart น่าจะแปลเป็นไทยว่าหัวใจหลอกลวงของเธอเห็นด้วยไหมคะท่านผู้ฟังเพลงนี้นะคะแฮงค์วิลเลียมส์แต่งแล้วก็บันทึกเสียงตอนปลายชีวิตของท่านคือประมาณเดือนกันยายนปี1952และก็ออกอากาศหลังจากที่ท่านเสียชีวิตทันทีเลยค่ะในปลายเดือนมกราคม1953ซึ่งเป็นเดือนที่ท่านเสียชีวิตนะคะเพลงนี้ได้รับการยกย่องต่อมาว่าเป็นสแตนดาร์ดทีเดียวหรือว่าเป็นเพลงที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแบบอย่างเพลงลูกทุ่งอเมริกันนะคะท่านแต่งเพลงนี้เนี่ยในระหว่างที่นั่งรถจากเทนเนสซีไปลุยเซียนาเพื่อจะไปแสดงนะคะเพลงนี้ออกอากาศก็โด่งดังทันทีติดชาร์ตอันดับ1ของชาร์ต Billboard Country and Western Chart นะคะติดชาร์ตอยู่ตั้ง6สัปดาห์นะคะแล้วเพลงก็ถูกขายไปถึง1ล้านชุดต่อมาเพลง Your Cheating Heart นี้นะคะได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับที่213จาก500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลจากนิตยสาร Rolling Stone นะคะแล้วก็เป็นอันดับที่5ใน100เพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยมจากการจัดอันดับของ Country Music Television หรือว่ารายการโทรทัศน์ชื่อ CMT นั่นเองนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเวอร์ชันอื่นๆที่มีนักร้องท่านอื่นเอามาร้องเนี่ยอย่างเช่นโจนี่เจมส์นะคะในปีเดียวกันเนี่ยติดอันดับ2ของ Billboard's Most Played in Jukebox นะคะแล้วก็เวอร์ชันของ Ray Charles ในปี1962หรือว่า9ปีต่อมาเนี่ยก็ติดอันดับ29ของ Billboard Hot 100นะคะและอันดับ13ของอังกฤษค่ะคือ The UK Single Chart นะคะต่อมาในปี1977นะคะหรือว่า24ปีต่อมาองค์การของขับรถบรรทุกแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้โหวตให้เพลง Your Cheating Heart นี่นะคะเป็นเพลงโปรดที่คนชอบมากที่สุดตลอดกาลก่อนจะฟังเพลงนี้นะคะดิฉันอยากชวนท่านผู้ฟังมาฟังเนื้อเพลงนี้แต่ละประโยคกันก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ฟังร้องอ๋อว่าทำไมแฮงค์วิลเลียมส์จึงได้รับยกย่องอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์นะคะในปี2010ให้เป็นศิลปินผู้เป็นแบบอย่างในการแต่งเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศกออกมาได้อย่างโดดเด่นด้วยภาษาที่เรียบง่ายและดนตรีที่เรียบง่ายนะคะเนื้อเพลงท่อนแรกนะคะบอกอย่างนี้ค่ะ Your cheating heart หัวใจที่หลอกลวงของเธอเนี่ย will make you weep จะทำให้เธอต้องร้องไห้สักวันคำว่า weep นี่นะคะก็หมายถึงร้องไห้ you cried and cried เธอจะต้องร้องไห้อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่า and try to sleep และแม้ว่าจะพยายามหลับ but sleep won't come แต่ว่าเธอจะไม่มีวันข่มตาลงหลับได้ the whole night throughแม้ว่าจะผ่านไปตลอดคืนก็เพราะเธอยังหยุดร้องไห้ไม่ได้ไง Your cheating heart หัวใจหลอกลวงของเธอ will tell on you ตามหลอกหลอนเธอเอง tell on เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าบอกสิ่งร้ายๆนั่นก็น่าจะแปลว่าหลอกหลอนได้ใช่ไหมคะท่อนที่สองนะคะเริ่มด้วย When tears come down เมื่อน้ำตาเธอร่วง like falling rain เหมือนอย่างกับหยาดฝน you toss aroundเธอจะต้องเดินงุ่นง่านไปมา and call my name และเรียกหาแต่ชื่อของฉัน you walked the floor เธอจะต้องเดินกลับไปกลับมาในห้องสำนวน walk the floor นะคะก็คือเดินกลับไปกลับมา floor ก็คือพื้นนั่นเองค่ะ the way I do เหมือนอย่างที่ฉันเคยเป็นไง your cheating heart will tell on you หัวใจหลอกลวงของเธอจะต้องตามหลอกหลอนเธอเองท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าYour cheating heart will pine someday. หัวใจหลอกลวงของเธอจะต้องอ่อนแรงลงสักวัน Pine ก็คือ weak ที่แปลว่าอ่อนแรงอ่อนแอนะคะ And crave the love. และเธอจะต้องปรารถนาเรียกหารัก You threw away. รักที่เธอขว้างทิ้งไปไง The time will come. เวลานั้นจะมาถึง When you will blue. ในวันที่เธอโศกสันเศร้าหมองBlue นี่ไม่ได้แปลว่าสีฟ้าอย่างเดียวนะคะในที่นี้เนี่ยแปลว่าความเศร้าหมองด้วย Your cheating heart will tell on you หัวใจที่หลอกลวงของเธอจะตามหลอกหลอนเธอเองพอท่านผู้ฟังฟังเพลงนี้จบแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมลองแต่งเพลงแต่งกลอนอะไรดูบ้างนะคะเวลาเศร้าจะได้มีความสุขหรือว่าคลายทุกข์บ้างแล้วก็ไม่แน่นะคะว่าวันข้างหน้าท่านอาจจะมีชื่อเสียงจากงานที่ท่านเขียนเอาไว้ก็ได้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะเชิญฟังค่ะสวัสดีค่ะThank you.
and someday and crazy love you threw away. The time will come when you'll be blue, your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do, your cheating heart will tell on you.
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเรื่องบันดาลใจนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หลินนะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
เพ้อแวบเดียวนะคะนี่เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะ
เราก็เพิ่งผ่านวันแห่งความรักมา
ใช่เมื่อต้นเดือนก็มีวันมาฆบูชาใช่มั้ยคะพอกลางเดือนมีวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เขาพูดเรื่องความรักเนี่ยคนเรานี่ก็มีความรักรูปหลากหลายรูปแบบนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่แล้วเมื่อเรารักใครสักคนเนี่ยเราก็อยากที่จะดูแลเขา
อยากดูแลตัวเองด้วย
ดูแลตัวเองด้วย
แบบอยู่กับเขาได้เป็นนานๆ
ใช
่เราก็อยากดูแลเขาด้วยเพื่อที่ว่าให้เขาได้อยู่กับเราได้นานๆ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยมีบทความดี
ๆ
นะคะซึ่งบทความนี้นะคะก็จากคุณเพ็ญลักษณ์ภักดีเจริญนะคะเป็นหัวข้อที่ว่าเป็นการสัมภาษณ์เนาะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะ
เป็นการสัมภาษณ์คุณสุภวุฒิสายเชื้อ
ค่ะเป็นดร.สุภวุฒิสายเชื้อค่ะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะ
ใช่ในเรื่องของมุมมองอะนะคะ
ค่ะ
ว่าทำยังไงนะที่เราจะปรับเซลล์ของเราเนี่ยให้หนุ่มให้สาวมากขึ้น
โอ้ยพอฟังหัวข้อนี้น่าสนใจมากเลยค่ะยิ่งบรรดาคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเราควรฟังเพราะนอกจากจะดีกับตัวเราเองแล้วจะดีต่อคนรอบข้างด้วย
ใช่คือหลินก็รู้นะว่าออกกำลังกายดีทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีแต่ว่าคือมันก็เป็นทฤษฎีเนาะบางทีเราก็ทำไม่ได้แต่พอเรามาอ่านอันเนี้ยเราเนี่ยแบบเราทำได้นะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคุณสุภวุฒิน่ะเขาทำยังไงที่เราทั้งสองคนอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้
มัน
ทำไม่ยากเลยอย่างนี้
ใช
่
ค่ะ
ค่ะอันนี้คุณดร.สุภวุฒิสายเชียร์นี่ในตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยค่ะเมื่อเดือนมีนาคม2ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาท่านอายุ62ปีแล้วนะคะแต่ในรูปนี่ยังดูหนุ่มอยู่นะคะ
ใช่หนุ่มมาก
ยังดูหนุ่มใช่บาง
คนอายุ40เนี่ยก็
ก็ดูผู้แบบว่าผู้ใหญ่มากแล้วใช่ค่ะเนี่ยก็จากการสัมภาษณ์รู้สึกอันนี้เป็นมาจากเว็บไซต์จุดประกาย .com นะคะ
ค่ะ
คุณสุภวุฒินี่เขาพูดถึงเรื่องราวของการ
ที่มาที่ไปก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือท่านก็ไม่ได้ว่าดูแลรักษาสุขภาพอะไรท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนอายุ56เนี่ยอ้วนไม่สบายปีละ 4-5 ครั้งเห็นว่าก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของผู้สูงวัยเน
า
ะ
ใช่คนที่ทำงานมานานๆอะไรค่ะ
แล้วนอกจากนั้นตัวท่านเองเนี่ยก็มีสุ่มเสี่ยงว่าเป็นโรคเบาหวาน
อาจจะเป็นโรคเบาหวานนะ
ใช่อย่างเงี้ยก็คือหมอแนะนำว่าต้องกินวิตามินนี้วิตามินนี้วิตามินนี้อย่างเงี้ยทีนี้ท่านก็หลังจากนั้นท่านก็เริ่มศึกษาข้อมูลทางด้านสุขภาพเลย
นะคะ
ดูงานวิจัยแล้วก็เรียกว่าต้องมีอะไรเปลี่ยนต้องทำอะไรให้เปลี่ยนอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
ใช่ใช่
เป็นทีมา
แล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอจะบอกคุณสุภวุฒิว่ากินวิตามินเนี่ยช่วยได้ 20% นะแต่ที่เหลือเนี่ยที่เหลือ 80% เนี่ยก็คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วให้ทำไงให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะเขาก็เลยเริ่มศึกษาข้อมูลเนาะอย่างที่พี่หลินบอกเมื่อกี้
ใช่ค่ะทีนี้หลักๆเนี่ยนะคะมันก็จะมี2ประเด็นในแนวคิดของดร.สุภวุฒิที่แนะนำเรานะ
คือ
1ไม่ทานอาหารเย็นเนาะพี่สันเนาะไม่ทานเย็นกับ2ก็คือต้องให้ร่างกายอดอาหารบ้างเพื่อปรับสภาพเซลล์
ใช่ค่ะเขาบอกว่าการงดอาหารเย็นเนี่ยทำให้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เซลล์ไม่แก่
คือไม่ทานอาหารและอีกอย่างนึงออกกำลังกาย
ใช่ค่ะ
ลืมพูดผิดไปขอโทษค่ะ
ค่ะก
็อาหารเพื่อปรับสภาพเซลล์
ใช่ค่ะก็
เราจะมาเริ่มแบบไหนแนะนำแบบไหนกันก่อน
เรื่องอดอาหารก่อนดีไหมคะเพราะว่ายังทำไม่ได้เลยตอนนี
้จริงๆแล้วก่อนหน้า
จะดูเหมือนไม่ยาก
ก่อนหน้านี้หลิมเคยเห็นบทความทางที่เราแชร์มาทาง Facebook เหมือนกับว่ามีท่านหนึ่งอะค่ะคือแบบอายุมากแล้วแต่ว่า
คือ
ด้วยความที่ไม่ทานอาหารเย็นแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยอดอาหารแล้วก็ดูแบบหนุ่มตลอดเวลาหร
ือ
เคยอ่านนะ
คะ
เคยผ่านตามา
ใช่หร
ือไม่รู้ว่าอันนี้มันคือทฤษฎีนี้
ใช่น่าจะใช่เพราะว่ารู้สึกว่าทฤษฎีที่ดร.สุภวุฒิเนี่ยแนะนำเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ศึกษาจากข้อมูลงานวิจัยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พี่ชันเนี่ยเคยได้ยินเคยเห็นหนังสือเล่มนึงด้วยที่เขาบอกว่าให้เราหิวอันนี้เป็นของหมอญี่ปุ่นหรือสักอย่
าง
เขาบอกให้พอร่างกายเราหิวเนี่ยมันจะกระตุ้นให้แบบว่าให้เราแบบอ่อนเยาว์อ่อนวัยอ่อนวัย
แปลว่าหิวปุ๊บเนี่ยทานเลยไม่ได้นะคะ
ใช่ๆต้องปล่อยให้หิวบ้างทีนี้เรามาพูดเรื่องอดอาหารดีกว่า
ได้ค่ะ
อดอาหารเนี่ย
คือไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานอาหารเย็น
ใช่ใ
ช่ไหมพี่ซันอันนี้ตามที่ท่านดร.สุภวุฒิได้แนะนำไว้เน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอดอาหารนี้ก็คือที่เมื่อกี้บอกไปก็ว่าเป็นการกระตุ้นให้เซลล์ไม่แก่ใช่ไหมคะ
แล้วท่านบอกว่าเนี่ยเป็นการทำความสะอาดบำรุงรักษาเซลล์ในร่างกาย
ใช่ค่ะ
นะการกดอาหารเย็นอย่างที่พี่ซันเดินให้ทราบก็คือเป็นการกระตุ้นเซลล์ไม่ให้แก่
ใช่แล้ว
นะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหยุดไม่ได้ก็คืออาหารเย็นนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าการอดอาหารเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไงนะคุณสุภวุฒิเขาแนะนำด้วยนะคะที่เขาบอกว่าจริงๆคนเราควรกินอาหารในช่วงเวลา8ชั่วโมงแต่ทำได้ยากอ่ะ
คือเว้น8ชั่วโมงแล้วค่อยทานใช่ไหม
เหมือนกับให้ภายใน8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยให้ถ้าจะกิน3มื้อเนี่ยให้กินภายใน8ชั่วโมงนี
้
ก็คือเขาให้อดอาหารเย็นไงแต่ว่ามื้อเย็นไม่จำเป็น
แสดงว่าถ้าเราเริ่ม
เช้ากลางวัน
เช้า7โมงเนี่ยนะเราต้องสิ้นสุดการรับประทานอาหารเนี่ย6โมงเย็นหรอ
บ่าย2
บ่ายโอ8ชั่วโมงบ่าย4บ่าย3บ่าย4
ใช่ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
แต่หลินโดยส่วนตัวแล้วหลินก็รู้สึกว่าตอนนี้คือหลินก็ไม่รู้ว่าบางทีเด็กอายุ20กว่าอาจจะยังต้องการแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกแล้วว่ามื้อเย็นทานนิดหน่อยก็พอแล้วทานนิดหน่อยอ่ะพี่สัน
อ๋อใช่ใช่ทานน้อยลงใช่ตอนปัจจุบันเนี้ยค่ะทานน้อยลงทานเหมือนกับทานได้น้อยลงเองอ่ะ
ใช่ค่ะ
คือเหมือนร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแล้วในตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วท่านก็ยังแนะนำว่าทานน้อยลงได้นะแต่ว่าถ้าอดไม่ได้ก็เอาน้อยกว่าเดิม
ใช่ใช
่แต่อย่าอดน้ำ
ห้ามอดน้ำใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลยห้ามอดน้ำนะคะ
เพื่อไม่ให้เซลล์เนี่ยป่วย
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องประเด็นที่สองนะออกกำลังกาย
ใช่ค่ะ
จะทานให้ทานไม่ทานมื้อเย็นไม่รู้
พอไปออกกำลังกายแล้วเราก็จะไม่หิวแต่เคยได้ยินนะคะว่าพอ
ยิ่งหิว
ถ้าเราออกกำลังกายได้ระดับนึงที่เหมาะสมอ่ะร่างกายจะไม่หิวอัตโนมัติ
อ๋อจ
ริงนี่คือมีหลายทฤษฎีที่อ่านเจอบอกมากอะไรเงี้ยว่าเป็นแบบนั้นนะคะแต่ยังทำไม่ได้อ่ะแต่ต้องลองแล้ว
เรื่องไม่ทานเย็นเนี่ยลินว่าลินทำได
้โอเคค่ะ
หลักเรื่องของการออกกำลังกาย
มาดูว่าออกกำลังกายแบบไหน
คือเมื่อก่อนเนี้ยพอพูดถึงออกกำลังกายแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันต้องทำเยอะทำต่อเนื่องทำหักโหมต้องทำคือกติกาในการออกกำลังกายมันก็มีเน
า
ะ
ใช่
เราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทำยากแต่มาอ่านตรงนี้เราเนี่ยน่าจะ
ไม่ยากนะคะ
ใช่ไม่ยากเพราะท่านแนะนำให้เราเนี่ยท่านบอกว่า
ค่ะ
ให้เราวิ่ง
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยค่ะมีผ้ามีรองเท้ากีฬาที่เหมาะสมกับการวิ่งเท่านั้น
แล้วก็วิ่งเนี่ยวิ่งแค่วิ่งโดยเฉลี่ย1สัปดาห์เนี่ยวิ่ง 3-4 ครั้งก็พอแล้วแต่ว่าวิ่งรวมๆแล้วใน1สัปดาห์นั้นน่ะให้ได้ 20-30 กิโลเมตร
ก็คือประมาณว่าครั้งนึงให้วิ่งไม่เกิน1ชั่วโมงประมาณ 5-7 กิโลเมตร
เราก็กะเวลาได้แล้วเนาะ
ใช่ใช่
แต่วิ่งนี่คือวิ่งเหยาะๆไปก็ได้นะคะไม่ต้องแบบวิ่ง
ใช่ใช่วิ่งคือแบบว่าเหมือนกับว่าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นให้เรา มีเหงื่อคือเหมือนกับให้เรารู้สึกว่าเราได้ออกกำลัง
ใช่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันทำได้อ่ะ
ใช่
คือเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่ามันจะต้องวิ่งโดยเฉลี่ยเท่านี้
ค่ะ
ก็รู้แค่ว่าออกกำลังกายดีแต่ไม่รู้ออกยังไงแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงค
่
ะ
ใช่ซึ่งการวิ่งเนี่ยดร.สุภวุฒิก็บอกว่าบางคนคือเหมือนกับคนสัมภาษณ์เขาถามว่ามีคนบอกว่าวิ่งเยอะๆทำให้เจ็บเข่า
อันนี้
ค่ะท่านก็ไปหาข้อมูลมานะคะก็บอกว่ามีงานวิจัยเนี่ยที่เคยมีงานวิจัยไหนที่บอกว่าวิ่งทำให้เจ็บเข่าแต่ส่วนใหญ่เป็นมาจากว่าเราเนี่ยเจ็บเข่าอยู่แล้
ว
ไปวิ่งหรือวิ่งผิดท่าอันนี้ใช่จริงๆค่ะวิ่งผิดท่านี่พี่ชันทำเอง
ใช่
แล้วก็
จะเจ็บข้อเท้า
แต่พอปรับการวิ่งปุ๊บก็หัวเข่าก็ดีขึ้นจริงๆค่ะ
เพราะท่านบอกว่าตัวท่านก็วิ่งนะแล้วพอท่านวิ่งมาหลายปีท่านก็รู้ว่ายิ่งวิ่งเข่ายิ่งแข็งแรงขึ้น
อืมใช่
ไม่ได้เลยเราต้องไปจ
ั
ดการตัวเราเอง
ก็คือต้องวิ่งให้ถูกวิธีและใช้รองเท้าที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้การวิ่งของเราดีต่อสุขภาพมากๆนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็อดนิดนึงให้ร่างกายได้หิวหน่อยนึง
ใช่ใช่
ก็คือควรกินอาหารในช่วง8ชั่วโมงถ
้
าคือจะทานตอนไหนก็ได้แต่อยู่ในช่วง8ชั่วโมงจะสตาร์ทมื้อแรกของวันเนี่ยก็คือมื้อไหนก็นับชั่วโมงไว
้
ก
็
นับไป8ชั่วโมงเนาะ
ใช่ค่ะก็จะลองทานมื้อเย็นให้น้อยลงนะคะ
ทีนี้ท่านก็ยังแนะนำอีกด้วยว่าเรื่องเวลานอนก็สำคัญเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่เรื่องนอนนี
่นอนกี่ชั่วโมงจะดี
ใช่เขาบอกว่าการนอนเนี่ยมีผลมากเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยควรนอนคืนละ 7-8 ชั่วโมงให้มีการหลับลึกเนี่ยประมาณคืนละเกือบ2ชั่วโมงที่เหลือก็จะหลับตื่นๆหรือหลับฝันอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเรานอนได้ประมาณเนี้ยจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
สุขภาพ
ดีเขาบอกว่าคนที่นอนน้อยค่ะจะมีฮอร์โมนที่ทำให้หิวสังเกตน่าจะจริง
แล้วก็ทาน
สังเกตจากคนรอบตัวพอหิวปุ๊บก็กินเยอะแล้วก็น้ำหนักก็เลยขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้านอนไม่พอเนี่ยสมองจะเสื่อมเร็วด้วยนะคะ
ใช
่
จริงๆต้องนอนเยอะ
ใช่ซึ่งนั่นแหละค่ะพอเรานอนเพียงพอแล้วเราวิ่งอ้อการวิ่งนี่ทำให้เราลดอาการเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเพราะว่าการวิ่งทำให้เลือดไหลเวียนแล้วก็เขาบอกว่าสมองนี่แหละที่ใช้เลือ ดเยอะเลือดต้องขึ้นไปเลี้ยงสมองก็คือถ้าเลือดมันส่งไปที่สมองดีค่ะมันก็จะลดอาการความจำเสื่อมอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี
้เหมือนมันกระตุ้นให้ร่างกายมีการทำงานนะคะ
ใช่ค่ะนะคะก็คิดว่าทำไม่ยากเนาะยิ่งใครที่แบบอยู่ใกล้สนามกีฬาอยู่ใกล้สวนสาธารณะนะคะลองแบ่งเวลาคือถึงจะยุ่งยังไงก็แบ่งเวลาให้ทำให้ชินอะไรเงี้ย
คือหลินมีความรู้สึกว่าวิ่งเนี่ยทำได้อ่ะพออ่านแล้วมันออกมาเป็นชั่วโมงเป็นจำนวนครั้งออกมาเป็นกิโลหรือรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขชัดเจนแล้วเราปฏิบัติได้
ใช่เพราะว่าทำได้จริงอย่างพี่ซันเนี่ยวิ่งในมอเตอร์ทอค่ะสนามของมอเตอร์ทอนะคะ
ใช่ค่ะ
สามหกรอบก็คือประมาณ3กิโลเนี่ยใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงวิ่งเหยาะๆนะคะเนี่ยใช้เวลานิดเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าวิ่ง1ชั่วโมงก็วิ่งได้6ประมาณจริงประมาณจริง6โลจริง
ค่ะ
นี่นะคะชั่วโมงเดียวค่ะนิดเดียว
ทำได้เนาะ
ใช่
เราก็นอกเหนือจากทำงานแล้วเรียนหนังสือเครียดแล้วก็หาเวลาให้กับตัวเองด้วยนะคะ
ค่ะใช่แล้ว
แล้วก็เพื่อที่ว่าปรับเซลล์ของเราเนี่ยให้หนุ่มให้สาว
ใช่แล้วก็มีเรี่ยวแรงกลับมาทำงานกลับมาดูแลคนที่เรารักนะคะดูแลตัวเองก็เราจะได้มีแรงมีเรี่ยวแรงดูแลคนที่เรารัก
ก็ฝากเรื่องราวดีๆที่เป็นเรื่องบันดาลใจนะคะก
ับ
ท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะโอกาสหน้าณเดือนหน้าก็พบกันใหม่นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของมจทสนทนานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของ ฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลที่เป็นฤดูร้อนนะคะอากาศร้อนนะส่วนหนึ่งก็มาจากโลกร้อนด้วยเช่นกันนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะชินไปแล้วกับคำว่าโลกร้อนนะคะหรือเรื่องของ global warming นะคะแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็อยู่มานานแล้วที่เขาเตือนกันเราเรื่องพยายามที่จะลดสภาวะของโลกร้อนหรือว่าสภาวะเรือนกระจกอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันได้ไอเดียมานะคะก็คือจากการที่เรามีคอร์สที่สอนนักศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการบริโภคอาหารเนี่ยนะคะการปรุงและการบริโภคอาหารเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเราก็ได้เชิญวิทยากรรับเชิญมานะคะวิทยากรรับเชิญเนี่ยก็เป็นวิทยากรที่มาจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยของเรานะคะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละนะคะหน่วยงานเนี้ยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานชื่อว่า EESH นะคะซึ่ง EESH ตัวนี้มันย่อมาจาก Energy Environment นะคะแล้วก็มีคำว่า Safety and Health นะคะชื่อเต็มๆของหน่วยงานนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พลังงานนะคะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและชีวอนามัยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยรับผิดชอบอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ได้ริเริ่มที่จะทำให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็น Green University นะคะคำว่า Green University ก็คือคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะที่เราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นการรักโลกของเราเนี่ยนะคะคือทำให้เป็น Green University นะคะเราก็ได้รับความรู้มากเลยจากการที่ท่านวิทยากรมาคุยกับนักศึกษาของเรานะตัวที่ท่านเองก็คิดว่ามันสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนของเราที่จะเติบโตเนี่ยนะคะและเราก็เลยอยากจะนำความรู้นั้นมาเรียนกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะเป็นการย้ำเตือนกันนะคะในเรื่องของการที่จะดูแลอย่างไรนะคะที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปเกี่ยวข้องนะคะอย่างจะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาก่อนว่าในมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยที่จริงแล้วในโรงอาหารของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาหารที่เรารับประทานกันในแต่ละมื้อที่เด็กๆ เข้ามารับประทานแล้วก็ครูบาอาจารย์บุคลากรเนี่ยนะคะก็รับประทานกันวันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าขยะที่เกิดจากการรับประทานอาหารเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยอันนี้เฉพาะแค่โรงอาหารเนี่ยนะคะจำนวนขยะก็จะมีประมาณในแต่ละวันนะคะส่วนมากเป็นขยะเปียกนะขยะที่เป็นเศษอาหารที่รับประทานกันนะจะมีประมาณ75-100 กิโลกรัมนะคะอยู่ตลอดเลยนะคะก็ต่อเนื่องมาทุกวันเนี่ยนะคะซึ่งเริ่มให้เป็นภาระใช่ไหมคะนอกจากว่าจะส่งไปให้ตามฟาร์มเลี้ยงหมูบ้างอะไรบ้างนะคะหรือว่าฟาร์มที่เขาจะไปเพาะอาหารทำฟาร์มเพาะไส้เดือนบ้างอะไรบ้างเนี่ยต่อมาก็มหาลัยก็ได้ทำมานานแล้วนะคะก็คือได้มีการใช้เหมือนกับทำเป็นคล้ายๆกับโรงงานที่จะเป็นระบบอาหารการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะนำอาหารที่เหลือใช้ที่เป็นขยะนะขยะที่ทิ้งไปก็เป็นขยะล้นโลกแล้วก็ต้องเสียพลังงานในการที่จะจัดการกับมันมากมายเนี่ยให้มาทำเป็นโรงงานที่ผลิตแก๊สชีวภาพขึ้นนะคะซึ่งแก๊สชีวภาพนี้ก็สามารถที่จะแปรรูปให้กลายเป็นแก๊สที่มาใช้ในการหุงต้มได้นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากการทำเป็นแก๊สเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเป็นไฟบอกทางหรือว่าไฟสำรองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในมหาลัยที่จะได้ใช้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแปรรูปขยะที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อคืนกลับมาในชุมชนของเรานะคะแล้วก็ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราสร้างขยะแต่เราก็เอาประโยชน์นั้นหมุนเวียนกลับมาใช้ในแง่ของประโยชน์ต่อไปนะคะไม่ทำให้เป็นสิ่งที่มันเป็นภาระนะคะแต่ว่าคืนกลับมาเป็นด้านบวกนะคะวันนี้ก็เลยมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของในเราในฐานะประชาชนเนี่ยตัวเราในบ้านเรือนของเราเนี่ยเราก็มีการสร้างขยะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยก็คงไม่ใช่น้อยนะคะนี่ไม่รวมในเรื่องของร้านค้าหรือภัตตาคารต่างๆเนี่ยก็จะสร้างขยะขึ้นมาจำนวนไม่น้อยในบ้านเองที่เรามีประชากรอยู่หรือว่ามีสมาชิกในบ้านอยู่กันหลายคนเนี่ยขยะก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะเราสามารถสร้างขยะเกิดขึ้นได้ทั้งขยะแห้งขยะเปียกนะคะขยะที่เป็นเศษวัสดุขยะที่เป็นวัสดุที่เป็นพิษก็อาจจะเป็นได้นะคะอย่างเช่นพวกถ่านหรือแบตเตอรี่ต่างๆนะคะ ขยะสารเคมีนะคะอาจจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าเป็นสารพิษอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชอะไรต่างๆเนี่ยก็มีนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะซึ่งจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหลายคนบางทีก็อาจจะใช้วิธีก็คือใส่ลงถังขยะผูกไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ส่งให้กับรถขยะรถขยะก็มารับนะคะรับทุกวันทุกเช้าหรือว่ากี่ครั้งต่อสัปดาห์มารับของไปนะคะอันนั้นก็เราก็ไม่ทราบแล้วว่าขยะนั้นไปลงที่ไหนบ้างใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้นะคะท่านผู้ฟังดิฉันก็เลยอยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีลดจำนวนขยะในบ้านนะคะด้วยเหตุที่ว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระที่จะสร้างให้ทำให้มีขยะล้นโลกหรือว่าอีกอันนึงก็คือช่วยลดภาระที่จะทำให้โลกร้อนคือลดโลกร้อนน้อยลงนะคะอันนั้นก็คืออยากจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะนี่เราลองมาดูนะคะอันแรกเลยที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกซื้อของได้นะคะต่อไปนี้เราอาจจะเลือกซื้อของที่มันสามารถที่จะรีไซเคิลได้นะคะการจัดการขยะเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกใช้ของที่รีไซเคิลได้นะคะของบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะรีไซเคิลได้คือนำมาใช้ซ้ำใช้บ่อยๆได้นะคะอย่างกรณีอย่างแทนที่เราจะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเราเปลี่ยนมาช้อปปิ้งโดยใช้ถุงผ้านะคะถุงผ้าของเราก็ยังอยู่กับเราและครั้งต่อไปเราก็ยังนำถุงผ้าไปใช้ได้อีกนะคะก็เท่ากับว่าแทนที่เราจะรับขยะเข้าบ้านหรือรับถุงพลาสติกเข้าบ้านเนี่ยเราก็ลดการใช้ถุงพลาสติกลงเพราะว่าการย่อยสลายของถุงพลาสติกเนี่ยก็ใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายได้ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งแทนนะคะเดี๋ยวนี้ดิฉันพบว่าในห้างหลายๆห้างเองเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือมากนะคะในการที่จะบอกว่าท่านที่เป็นลูกค้าเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งที่ห้างบางห้างนะคะห้างใหญ่ๆแถวๆถนนพระราม2นี่ก็มีนะคะก็จะมีว่าถ้าเรากรณีที่เราช้อปปิ้งและเราเลือกที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกจากร้านของเขาเขางดใช้นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณมีถุงมาเองนะคะแล้วก็เขาก็จะเพียงห่อกระดาษให้แล้วก็ให้ใส่ในถุงที่เราเตรียมมาเนี่ยเราได้ส่วนลดแล้วก็มีการเหมือนกับเพิ่มแต้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของเขาในการที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยหันมาช่วยกันรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เรียกว่าร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าทั้งหลายนะคะในห้างสรรพสินค้าก็ส่งเสริมพวกเรานะคะเขาก็ได้ยอดขายส่วนเราก็ซื้อของเขาแล้วก็ได้ส่วนลดพิเศษทำให้เราเนี่ยได้ส่วนลดด้วยก็เป็นการกระตุ้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรับผิดชอบต่อโลกนะคะที่เราอยู่นะคะประการต่อไปนะคะท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะนำเศษของอาหารนะคะที่เรารับประทานเนี่ยนะคะในแต่ละบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านในกรุงเทพบางบ้านก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะคะที่จะทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ชานเมืองชนบทหน่อยเนี่ยสามารถทำได้นะคะเพราะว่ามีบริเวณพอที่จะทำได้นะคะพูดถึงถ้าไปดูในสมัยก่อนไม่ว่า 20-30 ปีที่แล้วที่เมืองนอกนะคะบางประเทศที่ดิฉันเคยเห็นเนี่ยอย่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าทุกบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับใต้ของซิงค์ที่เขาล้างจานเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นตัวใบมีดปั่นนะคะเหมือนกับเป็นเหมือนเครื่องปั่นเนี่ยนะคะปั่นละเอียดนะคะเขาก็จะมีเก็บไว้ที่ตรงใต้ซิงค์เลยเวลาที่เขาล้างจานนะคะจะเอาเข้าเครื่องทำความสะอาดที่เป็นเครื่องล้างจานที่เป็นเครื่องล้างจานโดยเฉพาะของเขาในบ้านเมืองหนาวเนี่ยนะคะเขาก็จะเทเศษอาหารนั้นลงไปที่นั่นเสร็จแล้วก็กดสวิตช์แป๊บเดียวค่ะก็ปั่นทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเปลือกสับปะรดเปลือกแอปเปิ้ลเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่มันย่อยสลายได้เนี่ยเขาจะปั่นละเอียดเสร็จก็มีถุงกรองเนี่ยดึงออกไปเสร็จแล้วหลังบ้านเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นบ่อฝังกลบขยะค่ะซึ่งเขาก็จะเปิดรอไว้แล้วก็ใส่อาหารที่ย่อยสลายนี้ลงไปนะคะซึ่งอันนี้เขาสามารถทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารได้เลยนะคะรอเวลาที่พอมันย่อยสลายดีแล้วเขาก็เอาปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหารเหล่านี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้รอบบ้านเขานะต้นไม้เขาก็จะงามมากเลยนะคะซึ่งพวกเราคนไทยเองอ่ะตามชนบทหรือว่าตามบ้านที่มีบริเวณก็น่าจะทำแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันก็คือหมักเอาไว้แล้วก็เก็บเป็นบ่อพักกันนะคะสำหรับที่จะฝังกลบปุ๋ยหมักที่ทำจากอาหารเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของ ได้ปุ๋ยชั้นดีไปอีกในตัวด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีการใส่หัวเชื้อ EM ลงไปด้วยนะคะช่วยให้มันย่อยสลายได้ดียิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะมีไอเดียนะคะที่จะเอาไปทำตามบ้านชนบทของท่านได้นะคะแถบชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะประการที่3นะคะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีเวลาเนี่ยในการที่จะช่วยเราทำได้ก็คือเรื่องของการแยกขยะนะคะการแยกขยะออกไปเนี่ยนะคะเราอาจจะสามารถแยกได้นะคะว่าขยะก็มีหลายประเภทนะคะซึ่งเราก็ไม่ควรจะปนกันเพราะขยะบางอย่างเนี่ยมันย่อยสลายได้เร็วนะคะอย่างเช่นขยะพวกเศษอาหารทั้งหลายก็มาทำปุ๋ยหมักนะถ้าขยะที่มันสามารถรีไซเคิลได้มันก็อาจจะเป็นพวกขวดแก้วนะกระป๋องนะพวกอะไรบางอย่างพวกกระดาษอ่อนกระดาษแข็งกล่องกระดาษลังเศษพวกนี้นะคะมันสามารถแยกได้นะคะหรือมันอาจจะมีพวกต้นไม้ใบไม้ก็อีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะต้นไม้ใบไม้นี่บางทีกว่าจะทำปุ๋ยได้มันต้องใช้เวลานานมากเลยเพราะมันต้องเหมือนกับสับละเอียดแล้วมันถึงจะย่อยง่ายใช่ไหมคะมันต่างจากเศษอาหารซึ่งมันจะย่อยได้เร็วกว่านะคะมีแบคทีเรียเป็นตัวช่วยเร่งนะคะอันนี้คือเราแยกนะคะเศษอลูมิเนียมเนี่ยอาจจะเป็นเศษสิ่งของเหลือใช้นะคะเศษเหล็กพวกนี้ก็อีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็พลาสติกก็อีกอย่างนึงนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะพวกนี้ก็เป็นขยะทั้งสิ้นเราก็ต้องแยกประเภทค่ะบางอย่างรีไซเคิลได้เราก็แยกออกไปรีไซเคิลนะคะใช้อีกได้หรือแพ็คให้เรียบร้อยให้เข้าไปขายที่ร้านขายของเก่านะคะบางอย่างที่เป็นขยะเปียกก็ต้องแยกออกไปนะคะบางอย่างขายได้นะกระดาษอะไรอย่างนี้ก็อาจจะขายให้รถรับซื้อของเก่ารถซาเล้งอะไรต่างๆนะคะที่จริงแล้วคนเก็บขยะทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยเราอย่างนึงนะคะก็คือช่วยคัดแยกขยะเบื้องต้นให้นะเวลาเขาได้ไปเขาก็จะมีการคัดแยกนะคะตามที่ต่างๆเนี่ยสามารถคืนกลับมาเป็นตัวเงินได้นะคะนอกจากว่าเราจะสามารถการแยกขยะนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงนะคะแล้วเราก็ยังมีรายได้เล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะจากการที่นำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายนะคะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะมีการนำมาดัดแปลงนะคะเอามาใช้ได้อีกนะคะเอามา reuse นะคะอันนี้ reuse อาจจะมีอะไรบางอย่างเช่นสมมุติว่าถุงเท้าเก่านะเราก็เอามาใช้เป็นที่เช็ดกระจกที่ขัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจสามารถเอามา reuse ก็คือเอามันไปเปลี่ยนหน้าที่จากค่ะจากถุงเท้าไปเป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะท่านผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่สามารถทำได้นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นบางอย่างเสื้อผ้าไม่ใช้ก็เปลี่ยนมาเป็นผ้าขี้ริ้วค่ะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้นะคะส่วนกระดาษเป็นกระดาษกรองกาแฟสดเนี่ยเขาบอกว่าเอามาเช็ดกระจกหรือหน้าจอทีวีก็ได้นะคะกระดาษเหล่านี้ก็สามารถนำมาเป็นกระดาษที่เอามาเช็ดกระจกทำให้กระจกใสแวววาวได้นะคะเช็ดแท็บเล็ตเช็ดโทรศัพท์ได้นะคะนอกจากนี้แผงไข่ไก่ท่านผู้ฟังแผงไข่ไก่บางคนเอามาวางซอสในตู้เย็นก็ได้นะคะช่วยป้องกันซอสหกเลอะเทอะนะคะก็คือเอามาเสียบตั้งไว้นะคะก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการส่งไอเดียดีๆมานะคะว่าเราสามารถจะปรับสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาเป็นประโยชน์นะคะในอนาคตได้เช่นกันนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะลองคิดดูนะคะว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงอะไรมาใช้ได้อีกนะคะหรือในกรณีต่อไปนะคะก็อาจจะมีวิธีที่จะลดขยะของเรานะคะก็คือว่าเราอาจจะใช้ถังขยะให้มันใบเล็กลงมาหน่อยนะคะที่ใช้ถังขยะใบเล็กนี่คือบังคับให้เราต้องนำขยะไปทิ้งบ่อยๆนะคะพอเราขยะไปทิ้งบ่อยเนี่ยนานวันเข้าก็จะเปลี่ยนนิสัยนะคะของเรานะคะให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงโดยไม่รู้ตัวค่ะนะคะการนำขยะไปทิ้งบ่อยๆเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาบ้านนะคะให้สะอาดแบบทางอ้อมแล้วนะคะขยะก็จะไม่มาเหม็นเน่าคาบ้านอยู่ด้วยนะคะทำให้ลดเรื่องของขยะที่มันจะเน่าเสียแล้วก็เหม็นอยู่ในถังเนี่ยนะคะก็ใช้ขยะถังที่เล็กลงใช่ไหมคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ลองดูนะคะว่ามันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเราทีละน้อยทีละน้อยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังยังมีอีกมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะคะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของการอะไรคะเน่าบูดของขยะในบ้านนะคะการที่จะดึงเอาพวกพาหะของเชื้อโรคนะคะหนูแมลงวันแมลงสาบอะไรเข้าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าเราหมั่นทิ้งขยะ เปียกทุกวันมันก็จะช่วยลดเรื่องของพาหะของโรคไปในตัวด้วยนะคะนั่นก็คือเราต้องหมั่นที่จะทำเอาขยะเปียกออกไปจากนอกบ้านทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้น่าเสียดายจังเลยค่ะท่านผู้ฟังเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดลงแล้วในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันคงต้องเก็บอีกหลายๆหัวข้อนะคะที่จะคุยท่านผู้ฟังเนี่ยไปต่อในครั้งหน้านะคะหัวข้อนี้ยังมีอีกมากมายทีเดียวนะคะในเรื่องของกลวิธีในการที่จะช่วยลดจำนวนขยะในบ้านนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนในทางอ้อมด้วยนะคะอันนั้นเดี๋ยวรอติดตามครั้งใหม่ในครั้งหน้านะคะติดตามเรื่องนี้ต่อได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ